Luka umutwe wa 11. Igihe kimwe Yesu yari ahantu asenga, ngo arangize umwe mu bigishwa baramubwira ati:
Nyagasani, Yohana Umubatiza yigishije abigishwa be gusenga, natwe twigishe gusenga.
Arababwira ati:
Igihe musenga mujye muvuga muti: Data, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, buri munsi ujye uduha ifunguro ridukwiriye, utubabarire ibyaha byacu kuko natwe ubwacu tubabarira abatugiriye nabi bose, kandi ntutureke ngo tugwe mu byadushuka.
Yesu yungamo ati:
Nk'umwe muri mwe afite incuti akayigana mu gicuku, akayibwira ati: Mugenzi wanjye, nguriza imigati itatu. Incuti yanjye igeze imuhira ivuye mu rugendo, none ntacyo mfite nyizimanira. Nuko undi akamusubiza yibereye mu nzu ati: Uhindushya, dore twamaze gukinga, jye n'abana banjye twaryamye, sinshobora kubyuka ngo nyiguye. Ndababwira ko naho umuntu atabyuka ngo agire icyo amuha, kubera ubucuti, amaherezo yaza kumuha icyo ashaka cyose, kuko yamurembeje amusaba. Nuko rero musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa. Usabye wese niwe uhabwa, ushatse niwe ubona, kandi n'ukomanze niwe ukingurirwa. Mw'ababyeyi mwe, ninde muri mwe waha umwana w'inzoka igihe amusabye ifi, cyangwa se akamuha ingonokera igihe amusabye igi? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza kandi muri babi, so uri mu ijuru ntazarushaho guha mwuka muziranenge abamumusabye?
Igihe kimwe Yesu yameneshaga ingabo ya Satani yari yaragize umuntu ikiragi, nuko iyo ngabo imuvuyemo, uwo muntu aravuga. Rubanda baratangara cyane. Icyakora bamwe baravuga bati:
Ububasha bwo kumenesha ingabo za Satani abuhabwa na Belizebuli, umutware wazo.
Abandi bo bamwakaga ikimenyetso kibemeza ko yatumwe n'Imana, ariko ari umutego bamutega. Yesu yari azi ibyo batekereza, niko kubabwira ati:
Igihugu gisubiranyemo kirasenyuka, amazu yacyo akariduka akagwirirana. Ese niba Satani ubwe yirwanyije, ubwami bwe bwakomera bute? Ko muvuze ngo ni Belizebuli unshoboza kumenesha ingabo ze. Niba se ari Belizebuli umpa ububasha bwo kumenesha ingabo za Satani, bene wanyu bo ninde ubaha ubwo bubasha? Ubwo babikora nibo bazatuma mutsindwa n'urubanza. Noneho kubera ko ari Imana impa ububasha bwo kumenesha ingabo za Satani, ni ukuvuga ko ubwami bwayo bubagezeho. Umunyamaboko ufite intwaro yarinze urugo rwe ibyo biba amahoro, ariko umurusha amaboko yahahingutse akamutsinda, amwambura intwaro yari yizeye, maze yamutwaye akabigabira abandi. Utari mu ruhande rwanjye abandwanye, kandi udakoranyiriza hamwe nanjye abatatanye. Igihe ingabo ya Satani ivuye mu muntu, izerera ku gasi ishaka aho yaruhukira, yahabura ikibwira iti: Reka nsubire mu nzu yanjye navuyemo. Yagerayo igasanga ikubuye iteguye, nuko ikajya kuzana izindi ngabo ndwi ziyitambukije ubugome, zose zikinjirana zigatura muri uwo muntu, maze imibereho ye ya nyuma ikarusha iya mbere kuba mibi.
Yesu akimara kuvuga, umugore wo muri iyo mbaga avuga cyane aramubwira ati:
Hahirwa inda yakubyaye n'amabere yakonkeje.
Yesu aramusubiza ati:
Ahubwo hahirwa bumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza.
Abantu bamaze kugwira iruhande rwa Yesu, afata ijambo aravuga ati:
Abantu b'iki gihe ni babi, banshakaho ikimenyetso gitangaje, nyamara nta kimenyetso kindi bazahabwa kitari icya Yonasi. Nk'uko Yonasi yabereye ab'i Ninive ikimenyetso, niko n'umwana w'umuntu azabera ab'iki gihe ikimenyetso. Ku munsi Imana izaca imanza, wa mugabekazi waturutse mu majyepfo azahagurukira ab'iki gihe, maze ababuranye abatsinde, kuko we yavuye iyo bigwa akaza kumva amagambo y'ubwenge bwa Salomo. Kandi rero hano hari uruta Salomo. Ku munsi Imana izaca imanza, ab'i Ninive bazahagurukira ab'iki gihe, maze ababuranye babatsinde, kuko bitaye ku byo Yonasi yabatangarije bakihana. Kandi rero hano hari uruta Yonasi. Ntawucanira itara kurihisha cyangwa ngo aryubikeho akabindi, ahubwo aritereka ahirengeye kugira ngo rimurikire abaje mu nzu. Itara ry'umubiri ni ijisho ryawe. Igihe ijisho ryawe ari rizima, umubiri wawe wose uba umurikiwe, ariko igihe ijisho ryawe rirwaye, umubiri wawe uba ucuze umwijima. Nuko wirinde urumuri rwawe rutazima. Niba rero umubiri wawe wose umurikiwe, ntihabe n'agace kawo karimo umwijima. uzaba uri mu mucyo rwose nk'umurikiwe n'itara.
Yesu akivuga atyo, umufarizayo yaramutumira ngo basangire. Yinjiriwe ajya ku meza. Uwo mufarizayo atangazwa n'uko Yesu afungura atabanje gukaraba nk'uko umuhango wabo uri. Nyagasani Yesu aramubwira ati,
mwebwe farizayi, dore uko muteye. Mumeze nk'ibikombe n'amasahani boze inyuma gusa, kuko imbere mwuzi ubwambuzi n'ubugizi bwa nabi. Mwabapfumwe. Ese yaremye inyuma sinayo yaremye imbere. Mujye muha bakene kubiri mu bikombe no ku masahani, nubwo ibyanyu byose bizaba bisukuye. Muzabona ishyano bafarizayi, mwe mutanga na kimwe cya cumi cy'isogi n'ikinyabutongo n'icy'utundi tuboga twose duhumuza ibyo kurya. Nyamara mugacisha ukubiri n'ubutabera n'urukundo rw'Imana. Ibyo nibyo mwagombaga gukora mutaretse n'ibyo bindi. Muzabona ishyano bafarizayi, mwe mukunda kwicazwa mu myanya y'icyubahiro mu nsengero no kuramukirizwa ku karubanda. Muzabona ishyano, mwe mumeze nk'imva zitagira ikiziranga. Abantu bakazinyura hejuru batabizi bagahumana.
Umwe mu bahanga mu by'amategeko aramubwira ati,
mwigisha, igihe uvuze utyo natwe ubu dututse.
Yesu ati,
muzabona ishyano namwe bahanga mu by'amategeko, mwe mukora abantu imitwarire iremereye, nyamara ntimuyikoze n'urutoki ngo mubafashe. Muzabona ishyano kuko mwubakira imva z'abahanuzi kandi ari basokuruza babisha. Bityo mwaba mwemeje ko mushima ibyo basokuruza bakoze, bo bisha abahanuzi naho mwe mububakira imva. Nicyo cyatumye Imana izi byose ivuga iti, nzabatuma abahanuzi n'intumwa zanjye, nyamara bazica bamwe batoteza abandi. Niyo mpamvu b'iki gihe bazaryozwa amaraso y'abahanuzi bose bishwe kuva isi yaremwa kugeza ubu, uhereye ku maraso ya Abeli kugeza ku ya Zakariya, batsinze hagati y'urutambiro n'ingoro y'Imana. Ni ukuri ndababwira ko b'iki gihe aribo bazayaryozwa. Muzabona ishyano mwebwe bahanga mu by'amategeko, kuko mwatwara urufunguzo rwo kumenya, ubwanyu ntimwinjira, n'abashaka kwinjira mukabakumira.
Yesu akiva aho ngaho, abigishamategeko n'abafarizayi bamugirira inzika, batangira kumuvugisha menshi bamwinja ngo babone uko bamufatira mu byo avuga.